Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Γεια σας και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα έναν επεισόδιο του Ιστορικών, το πρώτο history podcast στην Κύπρο, όπου εγώ, ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, ερευνώ σε βάθος έναν πρόσωπο ή έναν ιστορικό γεγονός που ξέρετε ή που νομίζετε ότι ξέρετε, και στη συνέχεια παρουσιάζω αυτή την έρευνα σε έναν καλεσμένο που την ακούει για πρώτη φορά. Καλεσμένος για σήμερα είναι ο κύριος Παναγιώτης Κυριάκου.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν να πάμε στον Παναγιώτη και την ιστορία μας όμως, να μιλήσω από λίγο, να σας θυμίσω ότι το ιστορικό μπορείτε να το βρείτε δύο μέρες πριν από την επίσημη του κυκλοφορία στη σελίδα του Πολίτη. Εάν γραφτείτε συνδρομητέ στο Πολίτη Premium, έχετε και όλα τα άρθρα του Πολίτη, πλήρη πρόσβαση σε όλα τα άθρα του της εφημερίδας, και το ιστορικό δύο μέρες πριν από την επίσημη του κυκλοφορία. Κυκλοφορά Κυριακή, το release που θα το έχετε από την Παρασκευή το πρωί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολλά για όσους ακούν. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχα πει ότι είμαστε στα 1000 downloads, και είναι πάρα πολλά καλό. Αλλά ώσπου να έρθει το επεισόδιο, να φτάσαμε στα 2.500 downloads, που είναι εξαιρετικό. Παιδιά, βοηθά μας πάρα πολλά το ότι μας ακούτε. Χαίρομαι ότι μας ακούτε. Βοηθά εάν κάνετε reviews στο Apple Podcast και στο Spotify. Okay, βοηθά πάρα πολλά γιατί ανεβαίνει πάνω το podcast και θεωρείται παραπάνω κόσμο. Επομένως, αν έχετε την καλή διάθεση και θέλετε να μας στηρίξετε, μπορείτε να μας κάνετε reviews. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, γεια σου.
Κύριε Κωνσταντίνε, γεια
σου. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι. Είσαι ειδικά σήμερα, δάμε.
Είναι να με σπάσεις, δεν μπορώ.
Ναι, το θέμα είναι, νομίζω ότι είναι πιο πολλά. Να σου αρέσει η ιστορία μας σήμερα. Πιστεύω ότι να σας αρέσει πάρα πολλά. Λοιπόν, νομίζω να προχωρήσουμε without further ado. Να θυμίσουμε ότι είναι στην παραγωγή ο κύριος Ανδρέας Πλάσ Κυριάκου. Έχει το κόντι σε ετεροχρονισμένο.
Κάμε και like στις φωτογραφίες σου στο Facebook.
Με άλλον account.
Με άλλον account.
Over 9000.
Είσαι πολλά μπροστά. Είσαι πολλά μπροστά. Λοιπόν, Παναγιώτη Κυριάκου, είσαι έτοιμος για το ιστορικό?
Με όργες.
Λοιπόν, ο Στέφανος Δημήτρης Γεωργίου γεννήθηκε στο West End το 1948, ο νεαρότερος από 4 παιδιά της οικογένειας Γεωργίου.
Sorry, αλλά ο αρφός παρέα μου το χορκώνε Στέφανος Γεωργίου και ο βάστος Δημήτρης.
Με μάζεσαι. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τούτος. Μάλλον δεν είναι τούτος.
Φυσικό θεραπευτής ο Στέφανος, αλλά λίγο μένει.
Φίλε, γεννημένο σε 48 τότε.
Εντάξει.
Okay. Λοιπόν, και επίσης, είναι καλή ιδέα να ήταν τούτος, γιατί αν είσαι τούτο το podcast, κάτι έκαμε. Οπότε είναι η καλύτερη των ιδιών να βρεθήκαμε. Λοιπόν, ο πατέρας του Δημήτρη ήταν ο Ελληνοκύπριος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος νομίζω είναι από τη Λάρνακα, αλλά είναι με τέλεια σίγουρος. Λοιπόν, ήταν μετανάστης, πήγε στην Αγγλία, λοιπόν, όπου εγνώρισε και παντρεύτηκε την μητέρα του Δημήτρη, την Ίγκριτ, Σουηδέζα. Κυπρέος, Σουηδέζα. Πόσο τσάντσες είχαν να συναντηθήκαν για να πάει.
Before it was cool.
Ναι, before it was cool. Hello, baby.
Εγώ έχω πορεία το μωρό, είναι τα ευκαιρία. Πρέπει να καρό το μωρό, δεν ξέρω. Σκακέρα.
Φίλε, ήταν πολλά όμορφο το μωρό κατά κρυβία και το ξέρουμε το γιατί πάμε στο παρακάτω. Λοιπόν, ο πατέρας του Δημήτρη ήταν ο κλασικός ο Κυπρέος με τη δυνατή τη φωνή και οι γείτονες συχνά τον άκουαν να φωνάζει στο Δημήτρη και στον αδερφό του τον Ντέιβιντ. Όταν ο Ντέιβιντ ήταν ο μεγάλος του αδερφός. Λοιπόν, η οικογένεια δούλευε σε ένα καφέ με το όνομα Μουλέν Ρουζ και ζούσε στο διαμέρισμα από πάνω. Το Μουλέν Ρουζ ήταν ένα κλασικό εστιατόριο ενός Κυπρέου στο Λονδίνο, το οποίο επουλούσε.
Fish and chips. Τι εννοείς?
Γιατί έφυγε, υπάρχει κανονισμό κάπου ότι άμα πάει μετανάστη στην Αγγλία και είσαι Κυπρέο, πρέπει να ανοίξει
φυσικά. Εμεί τα κάναμε. Εμεί τα κάναμε. Τι νομίζω. Νομίζω ότι πρώτα αφήσουν τσιψέ
πιπό. Εσόδαμε. Ναι.
Δεν πρέπει να λέγαμε Κυπρέο. Διάνυσε ψάρι και πατάρι και διάνυσε τη λαδόγολα. Μπα καλά.
Έχω μια ιδέα για να κάνω. Πε μου. Θα πουλούμε ψάρι με πατάτες. Με μαχαίρι. Ρε να το βουτούμε και μέσα στη. Εντάξει, είναι πολλά ωραία το fish and chips.
Κοίτα, α πούμε κάτι. Εγώ πάντα σε περίπτωση που πέφτει η ιδέα μα στο τραπέζι, δεν είμαι με εκείνον που λέει την ιδέα. Είμαι ο πρώτο που να συμφωνήσει.
Οκ.
Εκείνο που να πει την ιδέα είναι πέντο, ρε φίλε. Φίλε, μπορεί να είναι μια τσόφτα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο πρώτο που είπε, πω ρε φίλε, είναι τούτο να κάνουμε. Εγώ έχω τα μαζί του τζίνου. Γιατί εκείνο που όθησε την ιδέα να με
κάνει. Εκείνο που φταίει, εκείνο είναι ο ένοχο. Λοιπόν. Μπορεί να μην, ήταν πλούσια οικογένεια, αλλά εναισθητικά μοτέρου. Ο Δημήτρης ήταν κακομαθημένο παιδί. Αγαπούσαν τον και οι αδερφές του, και δύο αδερφές, και η μάνα του υπεραγαπούσαν τον. Έλεγαν του νανουρίσματα, έκαναν του όλες τις χάρες. Και ο πατέρας του, παρά ότι ήταν ο κλασικός, ο μεσογειακός ο τύπος, ο φακότο χέρι μου, και τούτο γίνεται, αγάπαν όλα τα μωρά του και έκαναν τους όλες τους τις χάρες. Okay. Λοιπόν, εάν ήθελε οτιδήποτε ο Δημήτρης, απλά ζήταν το και διούσαν το.
Okay.
Τούτη είναι η φάση στην οποία είμαστε τώρα. Λοιπόν, ο αδερφός του Ντέιβιντ λέει ότι ο Δημήτρης ήταν εξαιρετικά όμορφο μωρό. Quote. Βγαίναμε για περίπατο με τη μητέρα μου και ο κόσμος μας σταματούσε για να μας πει πόσο όμορφος ήταν ο αδερφός μου. Δεν νομίζω να μπορείς να το κάνεις σήμερα.
Ναι,
λίγο κάπως σήμερα.
Με τον αρφόν του γενικά.
Όχι, γενικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης ξεκίνησε να δουλεύει στο εστιατόριο από μικρός. Πάντα νιώθω ότι εξυπηρετώ το κοινό μου, ότι του σερβίρω. Νομίζω από εκεί είναι που το έμαθα. Επειδή εκπαιδεύτηκα από μικρός για να εξυπηρετώ. Ξέρουμε επίσης ότι ο Δημήτρης ήταν περήφανος για την ελληνική του κληρονομιά. Από όταν ήταν μικρός, ήταν πάντα μαζί με τον ανάσπρο μαντιλάκι. Το οποίο έβγαζε για να δείξει στους φίλους του ελληνικούς χορούς. Κάνω και το σιρτάκι του, να μου το λέξει. Φίλε, εντάξει.
Τον Greek Kid, ας πούμε.
Ναι, βασικά. Λοιπόν.
Είναι ο εξοπλισμός του.
Ναι. Ο Δημήτρης...
If a Zorba kicks in, in case of Zorba...
In case of Zorba, όπα!
In case of emergency, break the glass. Ή ο υπόλοιπος κόσμος, τι είναι αλληλεγγύος. In case of σιρτάκι, oh!
Μα γιατί γεμάτο πιάτα να με. Γιατί σπάζετε τα πιάτα. Γιατί βρωμή ψάρι. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε καλά να μην δούμε. Ο Δημήτρης πήγε στο καθολικό σχολείο Saint Joseph. Ήταν καλός μαθητής, αλλά έκανε συχνά κοπάνες και περιπλανιόταν στη γειτονιά του στο West End.
Δεν πήγε στο West End, ρε μάνα. Έμενε στο West End, ρε φίλε ο άνθρωπος. Επήγαινε και είχαμε private μαθήματα χορού, ρε φίλε ο άνθρωπος.
Πήγαινε μπόξο από το West Side Story και λένε, έχω όνειρο. Γιατί να Πορτορικανή και να μένει την Κυπρέη. Προσπαθάτε εδώ να τραγωνεί από το West Side Story. Όπως είναι οι Jetson και Sharks που ήταν οι συμμορίες στο West Side Story. Είναι από τους δάνειους του ξυλοφάου. Συμμορείτε. Ήταν οι αεροπόροι και οι φανιέροι.
Ένα που ήταν αρεπό, ένα θυμηθώ από το West Side Story.
Και είναι η ιστορία μας Πορτορικανούς και τους Αμερικάνους και τις συμμορίες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο σχολείο ο Δημήτρης ήταν ταραξίας, αλλά είχε ένα χαρακτηριστικό που τον έκανε να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους.
Έφκανε το άσπρο μαντιλάκι και χορεύκε να βάζει.
Πέραν τούτου, σύμφωνα με τον παιδικό του φίλο Πολ, πάντα σκαφιζόταν τραγούδια. Δεν ήξερε να τραγουδά, ούτε ήξερε μουσική, αλλά πάντα έκανε τραγουδάκια. Το στάγαν το έδειξε.
Άρα και ως που έγραψε ένας εμπέκειον της Ευδογίας, μπάντα μου.
Ω, shade για τον μάλλον τον Λοΐζον του. Τι για τον μάλλον τον
Λοΐζον. Αφού είχε καλή φωνή, δηλαδή γράφει ένα instrumental, πάρε.
Έρε, κουμπάρε. Λοιπόν.
Αχ, Θεέ μου.
Μικρός...
Είμαστε, για εσείς που μας ακούτε, είμαστε στα 8 λεπτά. Yet.
Ακόμα είμαστε στα 8 λεπτά. Έχουμε τώρα, λοιπόν. Μικρός ο Δημήτρης ήθελε να γίνει ζωγράφος, αλλά μια μέρα πήγε στον μεγαλύτερο τον αδερφό, τον Ντέιβιντ, και του είπε ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής. Αλλά ξεγνώμη, και απαντά τον Ντέιβιντ.
Κάτω μαντήλ ή χορεύσε, εντάξει, σταματώ μαντήλ.
Τραγουδιστής, οκ, για τραγούδα μου κάτι. Μου τραγούδισε ένα από τα τραγούδια του και του είπα, ποτέ δεν θα γίνεις τραγουδιστής. Ευχαριστούμε, Ντέιβιντ. Λοιπόν, ο έφηβος Δημήτρης έπεισε τον πατέρα του να το αγοράσει μια κιθάρα και αποσύρθηκε στο δωμάτιο του για να αρχίσει να γράφει μουσική. Λοιπόν, το 64, ο Δημήτρης μαζί με τον φίλο του, τον Άντριου Κορίτσας. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά.
Εντάξει. Όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων Ιππίδα αδερφέ ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκο ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει Λέων, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει Λέων, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε φαν που πιο πριν. Δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μα. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά show. Μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων. Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος. Πολλά ωραίος. Λέων παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ. Γιατί...
Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το τώρα, ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλο, που η στιγμή που πιέζει Λέων δεν έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί είμαι Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επίσης τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έχει και μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να βγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination. Μεγαλωμένος μες στον κέτο το ελληνικό, να μου περιμένεις.
Πόσο λάθος είναι να σε λαλούν κορίτσα στα 60's, στα σεγκέτο?
Andrew Kuritzes. Λοιπόν, τέλος πάντων, μαζί με ακόμα ένα μουσικό, σημειώσα το όνομα του Αλεξία. Έφτιαξα ένα συγκρότημα, αλλά γρήγορα ο Δημήτρης άρχισε να ξεχωρίζει. Σιγά σιγά χαθήκαμε πίσω στο παρασκήνιο. Ήταν προφανές σε όλους ποιος ήταν ο Σταρ. Ήταν ξεχωριστός. Και ο ίδιος κατάλαβε ότι εγκάμνει για να μέσα σε συγκρότημα. Αν ήθελε να προχωρήσει, πρέπει να κάνει όλο. Λοιπόν. Ο νεαρός Δημήτρης άρχισε να ανακαλύπτει το μουσικό του ταλέντο και ο πρώτος που έπεισε ήταν ο αδερφός του. Μου έπαιξε λίγα από τα τραγούδια του και ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι θα γινόταν μεγάλο στάρ. Τι το σπουδί είπε ότι θα γίνει.
Ο Ντέιβιτ.
Έκλωσε.
Okay.
Έτσι. Έκαμε ένα τυρίν. Τυρίτιν.
Έλα, μαντήλι.
Λοιπόν. Κατά κρυβία, τον Ντέιβιτ τότε ήταν αποφασισμένος ότι πρέπει να προωθήσει την καριέρα του αδερφού του. Λοιπόν, όταν τι έκανε. Όπως όλοι οι λογικοί άνθρωποι, επίσης σε ένα εστιατόριο στο West End που ήξερε να συχνάζει άνθρωποι που είναι μουσική βιομηχανία, στάθηκε να πάει σε μια καρέκλα και φώναξε. Μπορώ να έχω την προσοχή σας, παρακαλώ. Ο αδερφός μου είναι μουσική διοφυΐα και θέλω το τηλέφωνο και τη διεύθυνση κάποιου που μπορεί να με βοηθήσει να τον κάνω γνωστό. Κυριολεκτικά.
Μετά τέλειωσε.
Ναι, ναι, και μέσα στο.
May I have your attention, please.
Κύριε Abrams, εσύ με τα Let's Flares. Λοιπόν, έλα σου πω μισό λεπτό κάτι.
Μπράβο.
Επέτυχε. Τι είναι η μέρα να κατάφερε να κλείσει ένα publicist για τον Δημήτρη και ξεκίνησε να κάνει, gigs, να παίζει σε καφέ στο Λονδίνο. Λοιπόν, συμπεριλαμβανομένου και του διάσημου γίνεται την εποχή Μαρκή. Στο οποίο Μαρκή, γνωρίζετε το Μαρκή. Το Μαρκή ήταν τσάμε που επιέναν οι καλλιτέχνες, οι νεαροί που ήθελαν να γίνουν γνωστοί. Λοιπόν, ο Τζον Γκί, υπεύθυνο του μαγαζιού, θυμάται τον 17χρονο Δημήτρη. Όταν βγήκε να τραγουδήσει, ήταν λες και διαλύθηκε ξαφνικά η ομίχλη από τον καπνό. Ένας μικρός, καλά ντυμένος, με κρυσταλλένια φωνή και καθαρή προφορά, καμία σχέση με τα ροκ συγκροτήματα της εποχής. Ο Δημήτρης σε κατάλαβε σύντομα ότι εντάξει, εγκαλά τα shows, εγκαλά τα gigs, αλλά θέλω να γίνω γνωστός, πρέπει να πω ένα manager, σωστό. Λοιπόν, και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του με τον manager Jim Οικονομίδης. Λοιπόν, όταν πήγε να τον επισκεφτεί, ο Jim δεν ήταν νιώμε, αλλά ήταν ο βοηθός του, ο Mike Hurst. Λοιπόν, ο Δημήτρης εμπήκε στο γραφείο του Hurst με την κιθάρα και ρωτάνω, θέλεις να ακούσεις κάποια από τα τραγούδια μου? Και ο Hurst απαντά του, τι τώρα άλλα είναι? Ναι, τώρα ξεκίνησε να του παίζει. Ο Χέρστ άκουσε τον Δημήτρη και ενθουσιάστηκε. Αλλά όταν έπιασε, όταν τον επήρε να παίξει για τον Τζιμ, ο Τζιμ είπε του το εξής. Τα τραγούδια του σκατά, ο μικρός είναι ατάλαντος και εσύ δεν έχεις κανέναν αυτή για τούτη τη δουλειά και θα γίνεις ποτέ σου πετυχημένος παραγωγός. Είχε 3-3 λάθη, πας το πράγμα. Λοιπόν... Ο Δημήτρης όμως δεν ξέχασε ποτέ του τον Μάικ που τον εστήριξε, γιατί εκτιμούσε ότι τον εστήριξε παρά το γεγονός ότι τον έξερε. Και ένα χρόνο μετά ξανάπιασε τον τηλέφωνο και είπε ότι ο Χέρς τότε νομίζω είχε πάει κάμε ένα διάστημα στην Αμερική. Είπε ότι έκαψε και άλλα τραγούδια και θέλω να τα ακούσεις. Και ο Μάικ είπε ότι θέλω να ακούσω τίποτε που σένα λέει του. Είναι για μου παίξεις τίποτε. Έχω σε εμπιστοσύνη, πιστεύω σε σένα.
Nice.
Okay. Λοιπόν, ο Χέρς πήρε τον Δημήτρη στη δισκογραφική εταιρεία Decca Records, η οποία συμφώνησε να τον υπογράψει. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει καριέρα με το όνομα Δημήτρη Γεωργίου. Και όταν τον έχει κάποιον ψευδόνυμο ή κάτι, και όταν είπε ότι.
Oh boy.
Μια φίλη μου είπε μου ότι τα μάθηκα μου μοιάζουν με γάτα. Οπότε αποφάσισα να το αλλάξω σε Cat Stevens.
Εμπιστεύω! Εμπιστεύω!
Ναι. Κυρίες και κύριοι, τούτη είναι η ιστορία του Cat Stevens.
No! No! Έχεις το λόγο με σκεφτούν το σύνολο αν Κυπρέος. Άλλο εντάξει, George Michael αποκλείται. Boy George, που είναι τερκάζει με τον George, έναν Κυπρέος.
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινοί, σε κάμα σου λίγο ψέματα με, γιατί δεν χρησιμοποιήσαν ποτέ το όνομα του Δημήτρης. Και ούτε το Στέφανος, που μικρόν, όλοι φωνάζαν το Steven.
Όλοι φωνάζαν. Ήταν να πάει ο μου κατευθείαν.
Ναι, επειδή ήταν να πάει ο νους κατευθείαν. Οπότε, ούλοι φωνάζαν το
Steven. Ένα λιχνίδι, ένα λιχνίδι.
Ναι. Λοιπόν,
you have my curiosity, now you have my respect and attention. Go on.
Μάλιστα. Στις 28 Οκτωβρίου 1966, ο Στίβενς κυκλοφόρησε το πρώτο του σίγκολ με τίτλο I Love My Dog.
Because of course he did.
Εμπολά περίεργο το τραγούδι. Αν μα τα ακούσεις, έχει απότομες αλλαγές, εμπερίεργο τραγούδι.
Γιατί ακούσεις κανένα τραγούδι του Cat Stevens και να πεις «Α, wow».
Ναι, που να πεις ότι ας πούμε...
Ρε, το πιο γνωστό το Lady Darparville μιλάει για μια πεθαμένη.
Είναι πεθαμένη, είναι να πάμε τζάμε. Να πάμε τζάμε.
My whole life is a lie!
Να μάθεις
πολλά πράγματα. Τι εννοείς? Go on.
Λοιπόν, το I Love My Dog, το οποίο, by the way, για όσους ακούτε slash βλέπετε, δεν μπορούμε να παίξουμε τα τραγούδια, αλλά όλα τα τραγούδια να τα βάλω σε link στις πηγές του podcast. Έγινε αμέσως επιτυχία και έφτασε μέχρι το νούμερο 28 στα charts, που είναι μεγάλο πράγμα για κάποιον τότε εμφανιζόμενο.
Και στα 60's, στην Αγγλία.
Και στα 60's, ας
πούμε. Καλά.
Λοιπόν, για να μην γίνει όμως ένα one hit wonder, ο Stevens χρειάζεται ακόμα μια επιτυχία. Ο Χέρστ άκουσε τα τραγουδιά του και αποφάσισε να το ρισκάρει και να πάει με το Matthew and Son. Το Matthew and Son, εντάξει, επίσης είναι πολλά περίεργο τραγούδι. Λοιπόν, η δισκογραφική είχε τους ενδιασμούς της, αλλά επειδή είχε εμπιστοσύνη στο Χέρτ, έδωσε το πράσινο φως. Έτρωε τους το άγχος τι θα γίνεται με το τραγούδι, αλλά μέσα σε μία εβδομάδα πουλήσαν 90.000 δίσκους και μέχρι το τέλος της εβδομάδας έφτασε στο νούμερο 2 στα charts, που είναι φοβερά μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελες να δεις ένα...
στην Αγγλία.
Θα ήθελες να δεις έναν 17χρονο Cat Stevens να τραγουδά.
Ναι.
Λοιπόν, παιδιά, να σας περιγράφει ο Παναγιώτης. Τι... no internet, γιατί no internet, όχι.
Πες γαμοχώτης πότε, δεν καταλάβες.
Περίμενε, όχι.
That moment που ακούτε podcast μέσω του ίντερνετ, αλλά εμείς δεν έχουμε ίντερνετ. Τι που είναι το podcast που ακούτε εσείς μέσω ίντερνετ.
Ναι, όχι, α, Παναγία μου, γιατί έγινε το πράγμα. Οκ, είμαστε οκ. Λοιπόν, έχω εδώ ακουστικά βίωτα σας, εμπόρα του παίξω, γιατί να ήθελα έτσι να...
Έχω και ένα reaction video, ξέρεις.
Ναι.
Με το reaction video.
Με το Phil Collins.
Ναι.
Ναι, είδα το γυμούν και εγώ, what, τι εννοείς πρώτη φορά να το ακούσαμε τώρα.
Απλά ξέρετε, το In the Air Tonight του Phil Collins, για να σας ξέρω. Τέλος πάντων, απλά γράφτηκε στην ιστορία, έμεινε στην ιστορία για τις πωλήσεις και ξαφνικά από ένα reaction video που γάμα και ο τύπη πρώτη φορά να το ακούω, τον στιγμή είναι νούμερο ένας σε πωλήσεις.
Λοιπόν, αυτός είναι ένας...
Πού είναι τα γένια.
18χρονος, Cat Stevens, το ένα βαλέ για να μπορείς να περιγράφεις στον κόσμο τι βλέπεις. Λοιπόν, να τραγουδάς στο BBC το Matthew and Son το 1966. Ξέρετε, εγώ ναι. Λοιπόν, σε έναν τραπέζι να πλάτσε τραγουδά τώρα και φορεί κάτι το οποίο μάτω θεό μοιάζει.
Φορεί φράγκο ο άνθρωπος.
Ναι, φορεί φράγκο, ναι.
Και έχει ένα μαλλίν κάποιο που φορεί φράγκο.
Λοιπόν. Περίεργο τραγούδι.
Ναι.
Οκ. Εντάξει.
Εντάξει, μωρέ, μάνα της εποχής παραπάνω μουσικά.
Όχι.
Έχει και τον Jethro Tull.
Ναι, έχει. Ναι, εν τούτο, είναι πιο folk.
Ναι,
βλέπεις τον πρώιμο, τα πρώιμα σημάδια εκείνου που ήταν να γίνει πιο μετά, που έγινε πιο folk rock. Θα ήταν η φάση που ήταν ακόμα pop. Λοιπόν, μετά το Matthew & Son έκλεισε σε tour με πάρα πολλούς αστέρες, ανάμεσα τους και ένας τύπος Jimi Hendrix, κάτι.
What?
Κάμε tour με... Κάμε τον Τζίμι Χέντρι.
Ο Δημήτρης Ποστρόβολο.
Ο Δημήτρης που είχε πιζάδικο. Και ο έπαιξε τον Ζόρπα σε φρίκ.
Ναι.
Λοιπόν. Τους
που περιβέσαν πριν λίγο μαντήλι.
Ναι. Λοιπόν, πλέον ο Κατ Στίβενς ήταν pop φαινόμενο, αλλά τούτον ενοχλούσαν τον πάρα πολλά. Γιατί δεν ήθελε να ήταν τούτον το πράγμα ακριβώς.
Ο διεκδίκησε το.
Ναι, αλλά εν τούτον που λέμε ότι κάποιες φορές η πιο μεγάλη τιμωρία που μπορείς να πάθεις είναι να σου δώκουν τζιόν που θέλεις. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι και που θέλεις πραγματικά. Λοιπόν, και άρχισε να δυσκολευκεί και η σχέση του με τον Mike Hurst. Γιατί ο Mike Hurst ήταν πολλά controlling. Ήθελε τον να μην ίσκει σπίτι, να απρόσιτος. Ενώ ο Cat Stevens ήθελε να φτιάξει ένα παρτάρι, ήθελε να...
Ναι.
Λοιπόν, σύμφωνα με τον ίδιο, άρχισε να νιώθω σκλάβος. Είχα managers, υπεύθυνους δημοσιοσχέσεων και άλλους που ήθελαν να μου υπαγορεύσουν πώς να ντύνουμε και πώς να φέρουμε. Δεν άντεχα. Λοιπόν, και επίσης άρχισε να έχει συνέστηση του πόσο μεγάλη είναι επιρροή είχε η μουσική του στον κόσμο. Ζούσαμε σε περίοδο μεγάλη αλλαγή, δηλαδή, και η νέα γενιά ήταν αυτή που έφερνε την αλλαγή. Οπότε, που τζάμε θεωρήσω ότι ο ίδιος άρχισε να γίνεται πιο, ήταν πιο ευαίσθητος κοινωνικά. Λοιπόν, by the way, τούτη ήταν και η περίοδος που έγραψε musical.
Έγραψε musical, ο
Κασίδης. Πρόσεξε, έγραψε musical για την επανάσταση στη Ρωσία, για τη ρωσική επανάσταση, το οποίο ονομάζεται Ρεβελάσια.
Βέλε, δεν μπορούμε να το ονομάσουμε. Μακάρι αν μπορούσα να κάνω την κίνηση που πασάρει μάπα ένα στο αλλού. Ευχαριστώ, μπλαμπόσε, ρεβολούσιον, ένα μπερράσια, ρεβελράσια. Ρεβολοράσια, ρε.
Ναι. Ήταν σε πολλά, έφτασε σε πολλά που έχω δει με το σημείο, αλλά τελικά αποφάσισε να μην το κάνει. Κάποια από τα τραγούδια μπήκαν μέσα σε δισκούς του πιο μετά, αλλά τελικά δεν έγινε ποτέ. Ήταν το καημό να κάνει musical ο Cat Stevens, γιατί κάνει μια προσπάθεια πολλά μετά στην καριέρα του στην Αυστραλία να κάνει ένα musical, και απέτυχε και εκείνο. Και νομίζω ήταν επειδή μεγάλωσε μες στο West End. Νομίζω εγγύνον το μπακ που είχε.
Α, ο λόγος που είχε να γίνει ο Κάμι επειδή μεγάλωσε μες στο West End.
Ναι, θεωρούσε ίσως το musical σαν κάποιο είδος καταξίωση, δεν ήξερε. Προσπάθησε πάντως να το κάνει και το ένα και το άλλο.
Σημασία είναι και το άλλο. Ότι προσπάθησε να το
κάνει. Λοιπόν, οι διαφορές που είχε με τον Μάικ άρχισαν να βγαίνουν πιο πολλά στην επιφάνεια. Ο Μάικ επέμενε σε τους pop ήχους των πρώτων τραγουδιών του Stevens. Ο ίδιος ήθελε κάτι πιο folk, πιο ευαίσθητο και πιο απλό, τζόιντες περίπλοκες παραγωγές του Mike. Λοιπόν, το 67 κυκλοφόρησε το άλπουμ του New Masters που δεν τα καταφέρουν να μπει στα charts, αλλά είχε το τραγούδι The First Cut is the Deepest. Yeah. Φίλε, το οποίο είχε πουλήσει στη PP Arnold για να το τραγουδήσει για περίπου $500, που ήταν η πρώτη που το τραγούδισε και έγινε επιτυχία. Μα έγινε επιτυχία, έπιασε το και τραγούδισε το ίδιος και με το The First Cut is the Deepest έκαναν επιτυχία. Η PP Arnold, ο Cat Stevens, ο Keith Hampshire, ο Rod Stewart, που νομίζω ήταν δικό του, λοιπόν, ο James Morrison και η Sheryl Crow. Με τον το τραγούδι. Έκαναν όλοι τους επιτυχίες.
Ο Sheryl Crow, νομίζω. Ναι. Ο Rod Stewart, ξέρω σίγουρα. Ξέρω ότι είναι αδικό του, αλλά είναι...
Ο James Morrison, by the way, εδικαιώνεται να πας στον τη λίστα, επειδή όταν το τραγούδισε live band, και όταν σπάει ένα τραγούδι του Rod Stewart, είναι εγώ, φιέρε πουλά. Λοιπόν, όμως η συνεχή δουλειά, οι συναυλίες και τα πάρτι άρχισαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του. Μάρτιν του 1968, ο Cat Stevens διαγνώστηκε με φυματίωση. Λοιπόν, David. Ο David, by the way, ο αδερφός του, ανέλαβε ως όχι manager. Λοιπόν, πρέπει να το πούμε τούτο. Η οικογένεια ήταν πολλά δεμένη. Ήταν πάρα πολλά δεμένη η οικογένεια. Λοιπόν, ο David ήταν ίσως όχι manager, αλλά ο άνθρωπος με τον οποίο μίλαζε για να μιλήσεις με τον Cat Stevens. Ήταν υπευθυνός για τα πάντα. Λοιπόν, ο γιατρός που το διάγνωσε του είπε ότι η ασθένεια ήταν σε προχωρημένο στάδιο και ότι αν δεν έπαιρνε άμεσα αγωγή, πιθανότατα να πέθανε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τούτη θα είναι η μοναδική φορά που άλλο λίγο να πεθάνει ο Cat Stevens.
Okay.
Λοιπόν, από τη Wikipedia, η φυματίωση, η TB, είναι μια κυνήγη σε πολλές περιπτώσεις θανατηφόρα μολυσματική νόσος. Η νόσος αυτή προκαλείται από διάφορα στελέχη. Η φυματίωση προσβάλλει συνήθως τον πνεύμα, αλλά μπορεί να επηρεάσει και άλλα μέρη του σώματος. Μεταδίδεται όταν οι άνθρωποι που νοσούν από φυματίωση βήχου φτανίζονται ή μεταδίδουν το σάλιο τους μέσω του αέρα. Περίπου μία στις 10 λοιμώξεις σε λαθάνουσα μορφή εξελίσσεται τελικά σε ενεργό νόσο και η φυματίωση, εάν δεν αντιμετωπιστεί, αποβαίνει μοιραία για πάνω από το 50% των ανθρώπων που έχουν μολυθεί. Η φυματίωση λίγα χρόνια πιο πριν ήταν θανατική καταδίκη.
Ναι, θυμούμε, ήταν και στην Αμερική μεγάλο θέμα.
Ναι, δεν είχε τρόπο να αντιμετωπιστεί. Και αντιμετωπίστηκε στο τέλος με τα αντιβιωτικά και εξαφανίστηκε εντός εισαγωγικών τζαμί που εξαφανίστηκε γιατί υπάρχει ακόμα με εμβόλια. Κοίταξε, δεις κύριε μου, δουλεύκουν τα εμβόλια. Φιάνει και λόγα. Λοιπόν.
Ναι, αλλά είχα 5G.
Ναι, αλλά είχα 5G.
Τα εμβόλια.
Ναι, σωστό, ούτε τσιπάκια που τον...
Που έχουν τα εμβόλια.
Ναι, 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 ναι.
Που έχουν οι μάσκες. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι λίγο που τα λαλώ.
Και βάζω ένα...
Ανοίγω το Facebook το πρωί.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Του είσαι αντένες. Λοιπόν, ο 21χρονος μεταφέρθηκε δεσπευμένα στο νοσοκομείο King Edward για θεραπεία.
Περιμένω, στα 21 του.
21. Σκεφτώ. Την ζωή που έκαμε νουλή στα 21. Έκαμε tour με τον Jimi Hendrix στα 20 του. Λοιπόν, έγραψε το The First Cut is the Deepest στα 20 του. Είναι φοβερά εκπληκτικό πράγμα να έχεις την ευαισθησία και την οριμότητα να πεις ότι η πρώτη φορά που αγάπησες εντζίνη μπορεί να σε σημαδέψει για πάντα και ότι προσπαθώ ξέρεις να αγαπήσω και πιο μετά αλλά έχω το τούτο το τραύμα. Στα 20 του.
Γι' αυτό που απόρρισα μετά με τις επιλογές της ζωής του, πες σποιλάρουμε από τώρα, αλλά τώρα που είπες για ποιον είναι, που έμαθα για περί τους πρόκειται, έχω ανυπομονώ πραγματικά να φτάσουμε στη μετέπειτα κλίση τη ζωή του για να καταλάβω πώ έφτασε ο Τζον.
Θα σα αρέσει.
Ενώ είμαστε mind ο άνθρωπο.
Κοίταξε, τούτο το οποίο εγώ κατάλαβα μετά το που έκανα κυριολεκτικά κατάδυση μέσα στη ζωή του και μέσα στο έργο του είναι ότι δεν έχει μουσικά τη θέση που το αρμόζει μέσα, στο, μέσα στον κόσμο. Ένα αναγνωρίζεται. Δηλαδή, ο άνθρωπο ήταν. Είναι υποτιμημένος. Δηλαδή και η προσφορά του σαν καλλιτέχνη είναι φοβερά υποτιμημένη.
Ενώ η εποχή που γράφει μουσική, η εποχή που μεσουράνησε από 60s-70s και 80s μετά, αλλά γύρω 60s-70s, ήταν μουσική, ήταν εποχή που ρε φίλε την κλανιά μου με κιθάρα να παίζει να έφτιανε δίσκος.
Αυτά είναι.
Είδες που folk, που country, που classics πλέον, που rock της εποχής, που pop της εποχής.
Λοιπόν, ο Cat Stevens τώρα μιλάει για τον εαυτό του στο νοσοκομείο. Δεν ήθελα πραγματικά να φύγω από τον κόσμο χωρίς να βρω αυτό που έψαχνα. Ήταν τότε που ξεκίνησα την αναζήτησή μου. Κοίταξα μέσα μου.
Πιστεύω.
Κοίταξα μέσα μου, προσπάθησα να βρω αυτό το γαλήνιο μέρος όπου κανένας δεν μπορεί να σε ενοχλήσει. Ούτε καν ο θάνατος. Ήξερα ότι έπρεπε να σκεφτώ το μέλλον μου, τη ζωή μου και το σκοπό μου στη ζωή. Λοιπόν, το νοσοκομείο κάτι άλλαξε πάνω στο Cat Stevens. Έγινε πιο απόμακρος και πιο σκυθρωπός. Ήταν επίσης έκαμε περίπου ένα χρόνο, έκαμε λίγους μήνες στο νοσοκομείο. Ύστερα έκαμε περίπου, συνολικά έκαμε ένα χρόνο μακριά από τα πάντα. Εξαφανίστηκε από παντού. Έγινε star και πλέον ήταν κανένας. Ενώ έξανε κανένας.
Okay.
Εξαφανίστηκε εντελώς. Σε γίνον το χρονικό διάστημα αρχίσαν και έγραφαν τραγούδια. Λοιπόν, ο Mike Hurst τώρα. Ο Steve άλλαξε. Ήταν πλέον πιο δυνατός, πιο σίγουρος. Όταν ήμουν ο manager του, εγώ ήμουν ο ηγέτης. Μετά το 69 ήξερα ότι τα πράγματα ποτέ δεν θα ήταν τα ίδια ξανά. Λοιπόν, ήταν την περίοδο περίπου που ο παραγωγός του Stevens, που είχε γνωρίσει ο Paul Samuel Smith, μεσολάβησε για να γνωριστεί ο Cat Stevens μαζί με τον μετέπειτα φίλο και συνεργάτη Alan Davis, ο οποίος ήταν κιθαρίστας. Ο Paul εγκάλεσε τον Davis στο διαμέρισμα του στο West Hampstead για να ακούσει τα νέα τραγούδια του Stevens. Λέει ο Davis, δεν ήμουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος. Τον ήξερα σαν ένα νεαρό popstar που συχνά πυκνά κοσμούσε lifestyle περιοδικά. Δεν θυμάμαι πολλά από εκείνη την ημέρα, θυμάμαι όμως τον Steven. Πρέπει να μας έπαιξε δεκάδες τραγούδια εκείνη τη νύχτα, όλα τους επιτυχίες. Τα τραγούδια που μας έπαιξε ο Steven σε εκείνη την ημέρα θα τα ακούγα σε δίσκους για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, ο Cat Stevens πλέον χωρίζει μου τον Mike Hurst και ξεκινά μια συνεργασία με τον Barry Cross, στον οποίο. Επίγεντρυπεν τον τρύπεν ότι αν με κάνεις γνωστό, θα σου βγάζω μια Rolls Royce. Σκέφτομαι. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Cross άρχισε να γνωρίζει τον Cat Stevens στην βιομηχανία και πήρε τον στο Chris Blackwell της Island Records. Λοιπόν.
Γνωστή μόρφη.
Μάλιστα. Ωραία. Ο Chris Blackwell τώρα. Μου έπαιξε ένα τραγούδι και ήταν εντάξει. Ύστερα μου έπαιξε ακόμα ένα τραγούδι, ήταν και εκείνον καλό. Ύστερα έπαιξε μου το τρίτο, που ήταν το Father and Son. Το οποίο ήταν εκπληκτικό τραγούδι.
Είναι.
Λοιπόν, το οποίο Father and Son εννοεί, νομίζω ότι πρέπει να είναι required κομμάτι για όλους τους πατεράδες και τους γιους. Έκαμε το Ronan Keating μετά από χρόνια διασκευή, ναι, μαζί με το Cat Stevens. Τότε είχε διαφορετικό όνομα όταν το έκανα. Λοιπόν.
Εμένα πάει τσο.
Τώρα, σιγά σιγά. Λοιπόν, υπόγραψε με την Island Records και ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον Smith. Λοιπόν, άρχισαν να διαλέγουν από τα, πολλά, από τα τραγούδια που έγραψε όταν ήταν άρρωστος. Λοιπόν, και τώρα είμαστε στο 1970, που ήταν χρονιά ορόσημο για τον Stevens. Τον Απρίλιο του 1970 κυκλοφόρησε το δίσκο του Mon and Bone Jackon. Λοιπόν, το πρώτο single των καινούριων δίσκων του Stevens ήταν το Lady Darpanville. Λοιπόν, που έφτασε στο νούμερο 8 το charts, αν και ο Steven ήταν ακόμα άγνωστος στη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, θα με έπρεπε μια μικρή παρέθεση να μιλήσουμε για την Patty Darpanville. Λοιπόν.
Α, ήταν actual person.
Oh,
είμαι ρούκι, ας τούτο δεν ήξερα.
Oh, yes. Η Patty Darpanville ήταν μοντέλος / ηθοποιός, η οποία ήταν που μικρή στη showbiz. Ξεκίνησε να παίζει σε διαφημιστικά και ταινίες από τα 8 της και στα 13 της ανακάλυψε την ο Andy Warhol σε ένα κλαμπ που έπαιζε μουσική. Ναι.
Είπες το όνομα. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, η Patty ξεκίνησε να βγαίνει με τον Stevens όταν ήταν 16 χρονών. Λοιπόν,
ξαπέτω.
Ξεκίνησε να βγαίνει με τον Stevens όταν ήταν 16 χρονών. Κοιτάξτε.
That silence.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει μια σιωπή.
Να γίνει σιωπότερο.
Oh, come on, άντε ρε φίλε.
Λοιπόν,
όπως
είπες και εσύ, το Lady Darpanville, εντάξει, μιλάει για μια τύπισσα η οποία πεθαμένη.
Έτσι υπολογίζα εγώ.
Όχι υπολογίζες, έχεις δίκιο.
Oh boy.
Αλλά το θέμα ποιο δεν μπορεί. Είναι πεθαμένη γυναίκα, απλά είχε πάει για δύο μήνες στην Αμερική για να ασχοληθεί για κάτι για το modeling της. Και ο άλλος έγραψε τραγούδι και συμπεριφέρεται, λέει, είχε πεθάνει που είχε φύγει. Όταν ήρθε πίσω γίνει, ήταν dude, what the fuck, για δύο μήνες, γιατί κάνεις έτσι, ας πούμε.
Και τραγουδά όλος ο κόσμος, τραγουδί, ναι, ναι, με το επίθετο μου.
Ναι, με το, εν ήταν, είναι μόνο γίνον το τραγουδί που, για την οποία έγραψε ο...
Ναι, αλλά με το επίθετο μου,
ναι.
Εν το επίθετο μου.
Αμαραία μου, που παίζει τώρα, παίζει σε μια σειρά στο τηλεόραση τώρα, επαντρεύτηκε τον Don Johnson, Miami Vice.
Ας πω ότι η εκπομπή είναι πιο καλτούν τη στιγμή. Εμείνε να βγει περιοδικό σε σελίδες ασπρόμαυρο.
Έτσι.
Μην με διάλει. Ή το περιοδικό. Μπράβο.
Α, Παναγιά μου. Τώρα
να
είναι
παιδιά. Να μου το περιοδικό, το σου ξέ. Να μου ήταν κάτι αν πέρι, κάτι τέτοια περιοδικά.
Να είναι παιδιά σου τώρα, γιατί ένα σημείωσα τη σειρά που έπαιζε. Παίζει στο American Horror που παίζει τώρα. Θες να δεις πως είναι σήμερα.
Δηλαδή ήταν ζωντανή η Darpanville.
Ναι, ήταν ζωντανότατη η γενέκ. Και απλά έπιε για δυο μήνες.
Sorry, βάλε μπί, βάλα, fuck you. Διάλυσες μου το δώσουν και ρόγω, το τραγούδι νομίζω ότι μάνα μου ρε,
πεθαμένη. Ναι, έτσι είναι το τραγούδι.
My lady Darpanville, why do you stay so still?
Why do you stay so still, ναι.
Φώναζα το, όταν δουλεύκα, όχι όμως ποδήλα τον Back in the Days, έπαιζα το, είχαμε το μες στη λίστα μοντάσο των καρών για τον κουμπάρ μου. Και είχαμε τους φωνάζαμε και δικαιώ εμπεθαμένοι Cat Stevens. Πάμε παρακάτω.
Στον Billions που παίζει. με το, παίζει τον, τη μάνα του, του Axel Rod, που είναι ο, ο τύπος που παίζει στον Band of Brothers,
ναι,
τον
ναι,
Λοχαγό. Ένα θυμό το όνομα του. Λοιπόν, πάμε πίσω στην ιστορία μας. Λοιπόν.
Δεν μπορεί να πάμε τώρα.
Ακόμα βοήθει. Λοιπόν, ναι. Ήταν άγνωστο στην Αμερική ο Cat Stevens γενικά. Τον Blackwell συμφώνησε με μια Αμερικάνικη εταιρεία, την A&M Records, για να διανέμει τη μουσική του στην Αμερική. Τον Νοέμβρη τη ίδια χρονιά, Απρίλιο, έκαμε το Modern Bone Jacob, το οποίο είναι σπουδαίο δίσκο. Και τον Νιόβρη έκαμε τον ίσω καλύτερο το δίσκο μέχρι σήμερα, το Tiff of the Tillerman. Το οποίο έχει πάντα τα ουδία όπω το Where Do the Children's Play, το Into White, το Father and Son. Και το πιο εμπορικό του τραγούδι, ίσω, Today, το Wild World. Oh baby, baby, it's
ναι,
a wild
ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
oh boy.
Είσαι έτοιμος?
Ενώ αρέσκει μου το Wild World, είναι ενθουσιαστή γιατί ξέρω ότι κάτι παίζει να ακούσω.
Λοιπόν, θέλω να σημειώσω ότι τούτο μόνο να σου πω, ο ίδιος ο Cat Stevens αρνείται. Αλλά
where do I begin?
Αλλά, λοιπόν, όταν εχώρισε με την Patty Duff Band,
εσά Τσίνα,
και έγραψε το τραγούδι. Και πώς έξε,
το Wild World.
Ναι, έγραψε το
μετά.
Μετά που εχώρισε, εντάξει. Και λαλή, ξέρεις, αν το σπέτω τα ούδι, Oh baby baby it's a wild world. Σε κάποια φάση λαλή το τραγούδι, I will always remember you as a child girl. Ήταν 16.
Είμαι παραζωμένος για τον πράγμα. Νιώθω άσχημα.
Εντάξει, δεν κι το ωραίο τραγούδι πάλι.
Δεν ήταν ποτέ ξανά ωραίο.
Ξέρεις να το τραγουδήσεις, αν το τραγουδήσεις σε minor κλίμακα μπορεί να...
Too soon?
Too soon, έρχεται too soon. Λοιπόν.
Αφού λαλεί το, ναι. Oh baby baby it's a wild world, but always remember you, I said try again. Νιώθω άσχημα.
Λοιπόν, ο Ντέιβις ήταν εκεί μαζί με τον Στίβεν στις ηχογραφήσεις αλλά και στο πλευρό του στις περιοδίες. Ενώ άλλοι παιδιά έχουν τον Στίβεν στο απότομο, μαζί με τον Ντέιβις ήταν διαφορετική ιστορία. Ούλη ήταν η φάση, έγινε βεντέτα, έγινε star, και μας μιλά, και φωνάζει του κόσμου. Με τον Ντέιβις πάντα πήγαιναν τα καλά. Λοιπόν, για 4 χρόνια περνούσαμε υπέροχα. Πήγαμε μαζί οικογενειακές διακοπές στην Τζαμάικα, στην Ελλάδα και πάντα περνούσαμε τέλεια.
Μαζί με 16 χρόνια.
Όχι, με τον Στίβεν.
Ήταν μεταποχωρήσεων.
Ναι, μεταποχωρήσεων. Ο Στίβεν ήταν χαρούμενος, ανέβελος, να μ' αρέσει τόσο παντρεύτηκε. Λοιπόν... Ο Στίβεν ήταν χαρούμενος, ανέβελος, καμία σχέση με το πώς τον περιέγραφαν οι άλλοι. Θυμάμαι μια φορά στην Κότα, νοικιάσαμε ποδήλατα και πήγαμε για βόλτα. Ο Στίβεν έγραψε μια μελωδία με το κουδούνι του ποδήλατου και όποτε βρίσκανε κάποιον μες στον δρόμο, ο Στίβεν άρχισε να του το παίζει. Πόσο ενοχλητικός πρέπει να ήταν, φίλε. Ναι, λοιπόν. Ακολούθησε το Teaser and the Firecat με τραγούδια όπως το Peace Train και το Moon Shadow και το Morning Has Broken. Λοιπόν, τώρα το Morning Has Broken.
Με μου το διάλυσες και τούτο.
Όχι, όχι, θα το διάλυσω. Ήταν χριστιανικός ύπνος και ήταν η απαρχή της ενασχόλησης του Στίβεν με το θρησκευτικό στοιχείο. Θα το διάλυσω. Να μην είμαι τζάμι.
Διάλυσες το μόνος του όμως.
Ναι, αρνείτο τραγουδίσει το. Όχι, αρνείτο να το τραγουδίσει πιο παλιά. Ήταν μετά τα ουδία που αρνείτο να τραγουδίσει. Λοιπόν, κυκλοφόρησε και εκείνη την εποχή η ταινία Harold και Maud που τη μουσική είχε γράψει αποκλειστικά ο Cat Stevens.
Έλα!
Μόνο τα ουδία του Cat Stevens.
Ψέματα! Αλήθεια να το σπούγαμε.
Ναι, ναι. Harold και Maud. Λοιπόν, τούτη την εποχή μετά που έφυγε η ταινία μπήκε σε μια αντιπροσωπεία που πουλούσε Rolls Royce μαζί με τον manager του, τον Barry Crost. Είμαστε δύο νεαροί με τζιν και φανελίτσες. Ο πολιτής μας είδε περίεργα και πριν μας ρωτήσει τι θέλουμε, μας είπε γιατί δεν πάτε να μαζέψετε σιγά σιγά τα λεφτά για την προκαταβολή και να έρθετε σε λίγα χρόνια. Και ο Στίβεν του απάντησε, όχι, νομίζω θα το αγοράσω τώρα και μου αγόρασε τη Rolls Royce εκεί. Λοιπόν, ο Στίβεν συνέχισε.
Θέλω πολλά να κάποια φάση, όχι, αλλά θέλω πάρα πολλά σε κάποια φάση να κάνω λεφτά, τόσα λεφτά που να μπω σε μια αντιπροσωπεία να κρυβώ αμαξιού και απλά και να με υποτιμήσει ο άλλος να το πω πιάθηκε.
Έτσι, αμάνα μου.
Χωρίς τα έξτρα, εντάξει.
Χωρίς τα έξτρα γιατί είμαστε τίποτε. Ναι, κόψες μας και λέμμαζα. Λοιπόν, ο Στίβεν συνέχισε τις περιοδίες του σε sold out show. Ο Jerry Moss. Ο Στίβεν μπορούσε να ξεπουλήσει το Madison Square Garden 2 νύχτες συνεχόμενες χωρίς να έχει κάποιο δίσκο να κυκλοφορεί.
Το Madison Square Garden in the 70s. Κάμναν το Black Sabbath το πράγμα.
2 νύχτες συνεχόμενες.
Ναι, twice in a row, ας πούμε.
Μετρήσα τις συναυλίες που έκαναν ανά τον κόσμο, σταμάτησα στις 100. και μιλώσω ότι τούτο είναι σε διάστημα 6 χρόνων. Εκπληκτικό για περίπου 7 χρόνια, έκανε συνέχεια tour, συνέχεια να σταμάτα. Λοιπόν, τότε ήταν που ξεκίνησε την αναζήτηση του με τη θρησκεία. Ψαχνόμουν πνευματικά ενώ την ίδια στιγμή έπαιζα για ένα κοινό 40.000. Για μένα ήταν πάντα σημαντικό να έχω ένα σκοπό. Κάπου δα με άρχισε να χαλάει η σχέση του με τον Ντέιβις και τον Σμιθ. Εν τα βρίσκα στην καλλιτεχνικά τέλος πάντων. Επίσης στην Τζαμάικα και ηχογράφησε το Foreigner μόνος του μαζί με άλλους μουσικούς, το οποίο ενέπιε πάρα πολλά καλά. Ο επόμενος του δίσκος, τον Buddha and the Chocolate Box, θωρίστο, άρχισε να ασχολείται με τις ανατολίτικες θρησκείες. Οπότε έχει κάποια θρησκευτικά στοιχεία και γινό. Σε κάποια φάση ασχολήθηκε με την νουμερολογία και εμπνεύστηκε το album Numbers. Αλλά τούτα ούλα τα. Τούτη ούλη δίσκη είχαν τα τραγούδια τα οποία έπαιξε για τον Davis και τον Smith την νύχτα στο διαμέρισμα.
Ο Davis έπαιξε τα που εγκάσαν του.
Ναι, βασικά έπαιξε τα που εγκάσαν του, ξαναδούλευκε τα πρόσθετε και όλα φυσικά, αλλά τα καλά του α πούμε. Ο Davis θυμάται ότι άκουσα τα τραγούδια. Λοιπόν. Το 1975, λίγο πριν ένα μεγάλο tour, ο Steven επισκέφθηκε τον ιδιοκτήτη της A&M στο σπίτι του στο Μάλιμπο. Ήταν συνεφνιασμένη ημέρα, με αέρα και κύματα, όχι ιδανικές συνθήκες για κολύμπη. Ενώ ο Blackwell ήταν μέσα στο σπίτι για να ετοιμάσει φαΐν, ο Steven αποφάσισε να ψηφίσει τον καιρό και να πάει για κολύμπη μόνος του. Επαρέσει τον το ρεύμα μέσα
και ξαναπάει στο νοσοκομείο.
Και προσπάθησε να πολεμήσει, αλλά άρχισε να βυθίζεται. Κατάλαβα ότι θα πέθαινα. Ο φόβος του θανάτου με πλημμύρισε και είπα τότε: Θεέ μου, αν με σώσεις, θα εργαστώ για σένα. Μόλις τελείωσα την προσευχή μου, ένα κύμα με έστειλε προς τη στεριά και σώθηκα. Έπαιζα στα γόνατα, ευχαρίστησα τον Θεό και υποσχέθηκα ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να το ξεπληρώσω. Μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία. Ένα χρόνο μετά, στα γενέθλια του, ο αδερφός του Ντέιβιντ, ο οποίος είχε πάει ταξίδι στην Ιερουσαλήμ, έδωκε του για δώρο το Κοράνι.
Here we go.
Όταν ξεκίνησα να διαβάζω το Κοράνι, δεν ήταν για μένα μια έκρηξη φωτός, αλλά μια αποκάλυψη. Δεν είχα ιδέα ότι και οι μουσουλμάνοι λάτρευαν τον Θεό. Το Θεό με κεφαλαίο. Λοιπόν, για ένα χρόνο ο Στίβενς μελετούσε το Κοράνι, ενώ παράλληλα έκανε την περιοδία του Magic Cat. Η περιοδία διήρκησε περίπου 9 μήνες και ο τελευταίος του σταθμός ήταν η Ελλάδα. Όταν έφτασα στη χώρα, ήταν όλοι στα όρια του. Ήταν σκέφτο 9 μήνες μακριά, συνέχεια tour, όλοι ήταν σκοτωμένοι, κουρασμένοι, απλά ήθελαν να πάω σπίτι. Λοιπόν, ο Στίβενς εν τω μεταξύ είχε ήδη σπάσει το πόδι του στην Ισπανία. Προσπάθησε να μπει σε μια πισίνα και έσπασε το πόδι του και την ίδια νύχτα έκαμε συναυλία και ήταν με το πόδι στο γύψο.
Ο Ντέιβ Κρότο, αφού
φάξε. Ναι,
ναι. Δεν έπαιζε που πισίνα, έπαιζε που σκηνή 3 μέτρα.
Ναι. Στην Ελλάδα όταν πήγαινε να παίξει, η πρώτη τη συναυλία ήταν στη Θεσσαλονίκη και η δεύτερη Αθήνα ήταν η τελευταία συναυλία. Στη Θεσσαλονίκη όμως ο διοργανωτής έβαλε τη συναυλία την προηγούμενη των εισαγωγικών εξετάσεων. Λοιπόν, Ντέιβις, ο διοργανωτής έκανε ένα τεράστιο λάθος. Έτσι δεν είχαμε πολλούς νεαρούς. Το μέλλον τους εξαρτάται από το πώς θα γράφα στις εξετάσεις και όχι αν θα ακούγαν το Cat Stevens. Τη μέρα της συναυλίας τα ηχεία σφυρούσαν, κάτι που εκνεύρισε απίστευτα τον Στίβεν που ήταν τελειομανής, και περίπου στα 3/4 της συναυλίας μετά που τελείωσε το Father and Son, είπε: Οκ, αυτό ήταν. Έφυγε κουτσένοντας από τη σκηνή. Λοιπόν, η τελευταία συναυλία της περιοδίας ήταν στην Αθήνα, αλλά ο διοργανωτής πάλεγαμε τα πύλιες, γιατί σύμφωνα με τον Ντέιβις έβαλε το όταν υπήρχε ένα παιχνίδι εντός έδρας της Ελλάδας με την Αγγλία. Οπότε πάλι δεν είχαν κόσμο. Να ήταν καλά αν υπήρχε κάποιος ο οποίος έχει την όρεξη να ασχοληθεί με ιστορία και να έψαχνε να έβρει εάν όντως επέχτηκε έτσι παιχνίδι. Λοιπόν, και επειδή δεν είμαι καλά, έκατσα να γυρέψω αν όντως τι παιχνίδι επέχτηκε και πόσα ήταν. Δεν κατάφερα να έβρω. Το μοναδικό πράγμα που είπα ήταν ότι εκείνη την ημέρα, εκείνη περίπου την περίοδο, είχε φιλικόν η Ελλάδα, όχι με την Αγγλία, με άλλη χώρα, στην Αθήνα. Με ποια χώρα ήταν.
Την Τουρκία.
Όχι. Είσαι κοντά.
Κύπρο. Who cares.
Cyprus, Κύπρος. Κοίταξε, ένιξαν ότι ήταν γίνοντο παιχνίδι, αλλά σημασία είναι ότι γίνοντο παιχνίδι ήταν γίνοντο την εποχή. Ένιξαν για τον που μιλάω. Ο Ντέιβιντ λέει ότι έπαιζε Αγγλία με Ελλάδα, ούτε Αγγλία ούτε Ελλάδα ήταν τότε, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι πάλι είχαν κόσμο. Ο Κατ Στίβενς είπε ότι okay, αγκυρώνω τη συναυλία. Και έτσι στην ουσία η, συναυλία, η τελευταία συναυλία του Magic Cat στη Θεσσαλονίκη ήταν η τελευταία συναυλία που έκαμε ποτέ ο Κατ Στίβενς. Η τελευταία συναυλία που έκαμε Κατ Στίβενς. Okay. Λοιπόν, το 77 ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ. Πήγα σε έναν τζαμί και εκεί οι πιστοί με κοίταξαν με κακή υποψία, επειδή συχνά ο κόσμος ερχόταν και έκανε ζημιά στον ναό. Με ρώτησαν ποιος είμαι και τι ήταν εκεί που για πρώτη φορά. Ποιος είμαι και ήταν εκεί που για πρώτη φορά είπα ανοιχτά. Είμαι μουσουλμάνος. Τον Απρίλιο του 77 κυκλοφόρησε το Ισίστο, ένας δίσκος ο οποίος δεν έπαιρνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ο Στίβενσον συνέχιζε να μελετά το Κοράνι. Λοιπόν, και το Σεπτέμβριο του 77 μπήκε σε έναν τζαμί στο Λονδίνο και έγινε επίσημα μουσουλμάνος με το όνομα Ιουσούφ Ισλάμ. Ο Κατ Στίβενς πλέον είναι παρελθόν. Το 78 κυκλοφόρησε το αποχαιρετιστήριο του άλμπουμ με τίτλο Back to Earth.
Άγαλα.
Ναι,
δεν το ξέρω. Άγαλα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο πατέρας του πέθανε την ίδια χρονιά, δυστυχώς. Ο Κατ είπε στον Ντέβιτ μια νύχτα: θέλω να φύγω, θέλω να φύγω. Θέλω να τελειώνω με την κατάσταση. Και σταμάτησαν τις συναυλίες, σταμάτησαν τα recordings, σταμάτησαν τα πάντα και άρχισε να ασχολείται με τη θρησκεία. Αποφάσισε να παντρευτεί. Αλλά αν ήθελε να παντρευτεί, πρόσεξε, έγινε πολλά αυστηρός μουσουλμάνος.
Ναι, το θυμούμε,
σταμάτησε το να παίζει μουσική επειδή λαλεί το να με χειροκροτούν και να με θαυμάζουν ενάντια στο το να γίνουμε είδωλον ενάντια στο λόγο του Θεού. Επομένως, δεν μπορώ να το κάνω το πράγμα. Και πούλησε και τα όργανα του, πούλησε τα πάντα. Λοιπόν.
Εν τούτον, και σώρη, μια παρέθεση, ναι. Επειδή θεωρεί μάτσο κόσμο, το ότι δυσανασχετώ, α πούμε, εγώ προσωπικά, ότι δυσανασχετώ, σύντορα, αν είσαι να κάνει με το δυσανασχετώ λόγω τη συγκεκριμένη θρησκεία, δυσανασχετώ. Με το πόσο ακραίος έγινε ο ίδιος, ναι, σε οποιαδήποτε θρησκεία.
Έγινε εξαιρετικά ακραίος.
Δηλαδή, όταν έμαθα εγώ ότι όταν άρχισα εγώ να ψάχνω μουσική, και ψάχνω, και έμαθα έναν τύπο που ονομάζεται Κατ Στίβενς και τραγουδούσε το Lady Darpanville και τα λοιπά, λέω, πω και αφού είναι και πρέος, ας πούμε, πότε τούτος ο τύπος, ήταν που κάμνη. Και από έμαθα ότι ήταν μουσουλμάνος, είμαι κόφτη που ήταν θρησκεία ήταν, ήμουν τσιόντο, άντε ρε παιδί τώρα, είναι μοντούτα.
Και υπόψη είναι ότι μιλούσε ένας ημάμης, ο οποίος ήταν στο τζαμί που ήταν ο Κατ Στίβενς και ρώτησε το λέει του «Μα έχεις εδώ να κάνεις μουσική» και το σταμάτησε του «Γιατί λαλί το σταμάτησες να κάνεις μουσική» και άρχισε εκείνος και απάγγελε μου λαλί κομμάτια από το Κοράν και του «Οι, οι, 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 δεν το καταλάβες σωστά, δώρον του τον που έχεις και πρέπει να προσφέρεις στον κόσμο, δεν πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις». Οπότε ο ίδιος αποφάσισε, κοιτάξτε, υπάρχει μια φράση που λαλί «There's no zealot as a convert». Οπότε νομίζω εν τούτο. Τέλος πάντων, αποφάσισε να παντρευτεί με συνοικέσιο. Οπότε, ζήτησε από το.
Απέλε, γίνεται χειρότερο στον Παγκαλίθια.
Ακόμα δεν φτάσαμε.
Μα απέλε, είσαι ο Κατ Φάκιν Στίβεν, α πούμε.
Το χειρότερο να
κουμπίσει. 60-70 ήταν όλε οι γυναίκε στα.
Λοιπόν.
Γίνεται, ρε φίλε. Και πιάνει τη σου τη μαρούλα από το χορκό να του κάνει συνοικέσιο με την ανιψάνη στην αντρούλα. Μου πάει καλά, ρε παιδιά.
Περίμενε.
Ενώ προηγουμένως ήταν με 16χρονοι.
Έφερε και ο γενέκες σπίτι του για να φάμε την μητέρα του και στο τέλος της νύχτας ερώτησε την μια να παντρευτεί.
Πάλε καλά που λέμε μπουκάλα. Και να κάτσει μπουκάλα μας την μάνα του για μη δίλια μόνος.
Λοιπόν, η μάνα του έφτιαξε την Φαουζία μου παρακαλή, με την οποία είναι παντρεμένος ακόμα, και έχει 6 παιδιά, 2 γιους και 4 κόρες. Ο ένας το γιος, by the way, ο μεγάλος, ονομάζεται Γιώργος. Γιώργος Γεωργίου. Κοίταξε, αν δεν ήταν Ισλάμ, ήταν να ήταν Γιώργος Γεωργίου. Πόσο πιο Κυπρέος μπορείς να γίνεις.
George Square.
Γιώργος Γεωργίου, πως είσαι στο Φυσιάδικο. Έγινες πιο Κυπρέος.
Και μεγάλωσες στο Western.
Ναι, λοιπόν. Το 79 έπαιξε στο Wembley την τελευταία του συναυλία. Αν λέμε ότι είναι η τελευταία του συναυλία για την UNICEF, δεν επιπληρώθηκε, ήταν charity concert. Αν μάλλον τελευταία, είναι που έκαμε στην.
Σαν επαγγελματίας μουσικός του.
Λοιπόν, έδωσε πολλά σε φιλανθρωπίες, επούλησε τα δικαιώματα του σε τραγούδι. Οποιοδήποτε τραγούδι του είχε να κάνει με σεξ, επούλησε τα δικαιώματα.
Κύριε Λέις, Χομπιον Κέι.
Οτιδήποτε ήταν ενάντια στη θρησκεία του, επούλησε τα δικαιώματα. Περίπου το έγραφε ο τύπος ότι το 40% του library του Κατ Στίβενς έδωσαν το. Λοιπόν, επούλησε τα όργανα του, επούλησε τζάλιν περιουσία και δώρησε όλα τα λεφτά σε κοινοφελείς σκοπούς. Και έτσι ο άνθρωπος που ήταν από τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής σκηνής των 60s και 70s, που έκαμε επιτυχία πρώτα ως pop τραγουδιστής, έπεσαν από το βάθρο του. Μετά έρθετε πίσω και έκαμε επιτυχία ως folk rock superstar, που ξεκίνησε στην ουσία την εποχή του ευαίσθητου συνθέτη στιχουργού, εξαφανίστηκε.
Και πήγαινε να ανοίξει το φυσιάτικο μου και ο παππούς του.
Πάμε κάποια χρόνια μπροστά τώρα.
Oh boy.
Στις 14 Φεβρουαρίου 1989, το μεταξύ είναι ο Ιουσούφ, αυτήν την περίοδο αφοσιώθηκε στην οικογένεια του, αφοσιώθηκε στο να προωθήσει το Ισλάμ στην Αγγλία, να γίνει εκπρόσωπος, άνοιξε πάρα πολλά σχολεία, πήγε στην Αφρική, ασχολείται μόνο με κοινοφελείς σκοπούς. Λοιπόν. Στις 14 Φεβρουαρίου 1989, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Χομέινι, εξέδωσε φάτουα. Η φάτουα στην Ισλαμική θρησκεία είναι μη δεσμευτική νομική γνωμάτευση. Στην ουσία, ο ίδιος σαν θρησκευτικός ηγέτης είδε κάτι το οποίο αντιλήφθηκε ως έγκλημα σε σχέση με τη θρησκεία και έφκαλε μια απόφαση. Λοιπόν, με την οποία καλούσαν τους πιστούς να σκοτώσουν τον Βρετανό συγγραφέα Σάλμον Ράστι, επειδή έγραψε ένα βιβλίο με το όνομα Σατανική Στίχη, Satanic Verses, με το οποίο ο μουσουλμάνος ηγέτης έκρινε ότι προσέβαλε το Ισλάμ. Λοιπόν, το Satanic Verses τώρα, σαν, όχι το βιβλίο του Σάλμον Ράστι, το οποίο ήταν μυθιστόρημα, σαν υπάρχει σαν θρησκευτικό όρο. Υπάρχει τέλος πάντων στο Κοράνι μια σειρά από αποσπάσματα τα οποία μετέπειτα μελετητές του Κορανιού είπαν ότι δεν ήταν μεν τα λόγια του προφήτη, αλλά δεν ήταν αποκάλυψη του Θεού, ήταν από τον Σατανά. Επειδή τα πράγματα τα οποία λέγαμε έρχονται σε αντίθεση με τη θρησκεία, δηλαδή σαν την παράθεση με τα επόμενα του τα λεγόμενα, είπαν ότι είναι μου το Θεό, ήταν από τον Σατανά. Τούτοι έκαναν το τούτο, εμείς απλά επιλέγουμε να αγνοούμε την Παλαιά Διαθήκη και είμαστε ας πούμε...
Το είναι μόνο η Παλαιά Διαθήκη, εμείς είχαμε και το Ευαγγέλιο.
Ναι, hey, what's up! Λοιπόν, σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο, όλοι οι μουσουλμάνοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν κατά γράμμα τις εντολές του θρησκευτικού ηγέτη. Επομένως, εάν είσαι μουσουλμάνος, είσαι υποχρεωμένος να πάρεις να σκοτώσεις τον Σάλμον Ράστι. Λοιπόν, φυσικά τούτον οδήγησε σε αστυνομική συνοδεία, επήραν μέτρα και υπάρχει και μια συζήτηση αυτή τη στιγμή για την ελευθερία του λόγου. Λοιπόν, και για την ανοχή των θρησκειών. Μια εβδομάδα μετά, στις 29 του Φλεβάρι, μιλώντας σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Kingston, ο Στίβενς ρωτήθηκε ότι εάν ως πιστός μουσουλμάνος θα σκότωνε τον Ράστι εάν είχε την ευκαιρία. Απάντησε. Πρέπει να πεθάνει. Το Κοράνι είναι ξεκάθαρο. Εάν κάποιος προσβάλλει τον προφήτη, πρέπει να πεθάνει. Οι εφημερίδες στην επομένη κυκλοφορήσαν με το πρωτοσέλιδο ο Κατ Στίβενς θέλει να σκοτώσει τον Σάλμον Ράστι.
Πέλε ούλο λάθος. Εν τελειώνει το πρόβλημα.
Είναι βιάμε στο χειρότερο. Ιουσούφ. Όταν είδα τις εφημερίδες, το νομοκρατήθηκα. Δεν ήθελα κάτι τέτοιο. Απλά εξήγησα ότι σύμφωνα με το Κοράνι αυτό έπρεπε να γίνει. Όχι ότι ήθελα να πεθάνει. Ακόμα και στη Βίβλο, η ποινή για προσβολή του Θεού είναι ο θάνατος. Που, by the way, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια το πράγμα. Απλά εμείς επιλέγουμε να αναγνωρίσουμε. Ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη πιο φανατική μουσουλμάνη, ας πούμε, είναι κατά γράμμα. Ας πούμε, που στιγμή που προσέβαλε τον προφήτη, πρέπει να πεθάνει. Και τούτο που εξηγούσε ο Κατ Στίβενς, ότι η παιδιά έγινε ότι είναι άποψη δική μου. Απλά εξηγώ σας να μου γράφει. Και τι ωραία που θα ήταν αν εμείς σκέντζαμε.
Πόσο πάει ακόμα.
2 μήνες μετά, ο Ιουσούφ εμφανίστηκε στο πάνελ μιας Αυστραλιανής εκπομπής με τίτλο Hypotheticals. Το Hypotheticals ήταν ένα show στο οποίο ένας Αυστραλιανός δημόσιος κατηγορός, ο Τζέφρι Ρόμπερσον, έφερνε καλεσμένους και τους έβαλε μια υποθετική ερώτηση, ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο ήταν συνήθως ηθικό δίλημα. Ξέρεις, η φάση του θα εσκότωνε σε έναν για να σώσεις 100, πόσο ηθικό είναι. Λοιπόν, πριν να πάω παρακάτω, να σου πω ότι είδα την εκπομπή και το μοναδικό ελαφρυντικό που βρίσκω στο Ιουσούφ είναι ότι ο Ρόπερτσον ήταν απίστευτα μεγάλος μαλάκας.
Okay.
Δηλαδή, όλη την εκπομπή. Φίλε, σκέφτουν Jerry Springer σε δικηγόρο. Δηλαδή, προσπαθούσε να κουντήσει τον κόσμο να τσακωθεί. Εν το μοναδικό είναι ελαφρυντικό που του δύο.
Άρα, υπήρχε χειρότερο που το America's BTV.
Ναι. Λοιπόν, ερωτηθείς κατά πόσο θα βοηθούσε το Ράστι εάν βρισκόταν στο κατόφλι του σπιτιού του και του ζητούσε βοήθεια. Ο Ιουσούφ απάντησε ότι θα έπιανε τηλέφωνο τον Χομεϊνί για να του πει που ήταν. Ερωτηθείς εάν πιστεύει.
Πλην αλήθεια, το μου είπε ένα πράγμα, είναι τα φλάγα.
Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι ο Ράστι πρέπει να πεθάνει, ο Ιουσούφ απάντησε καταφατικά. Και στη συνέχεια, όταν τον ρώτησε ο παρουσιαστής εάν ο ίδιος ένιωθε την υποχρέωση να το σκοτώσει, απάντησε αρνητικά, εκτός αν βρισκόταν σε μουσουλμανικό κράτος και διάταζε τον κάποια αρχή.
Δεν μου πεις ότι εμφάνισε το Rush.
Λοιπόν, σε ερώτηση είναι αν θα πήγαινε σε εκδήλωση όπου θα γεγόταν ο μείωμα του Rush, ο Ιουσούφ είπε όχι, δεν υπάρχει λόγος, εκτός αν ήταν ο πραγματικός Rush. Θα ήθελες να το δεις να το λαλεί?
Φίλε,
κυρίες, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά σκοτώνουμε την ψυχή. Σκοτώνουμε την ψυχή του
Παναγιώτη. Φίλε, όχι. Another participant was the Muslim convert Yusuf Islam, formerly the singer Cat Stevens. He also supported the death sentence on Rushdie. He was asked if he would give him shelter. Yes, I'd tried to phone the Ayatollah Khomeini and tell him exactly where this man is. Would you go to a demonstration where you knew that an effigy was going to be burnt? I would have hoped that it'd be the real thing, but actually, no, if it's just an effigy, I don't think I'd be that moved to go there. Well, I am. Faye Weldon was also taking part in the program. Nice.
Τι?
Ναι.
Δηλαδή, δεν θα με ενδιαφέρει, άμα ήταν το πραγματικό, ούτε βοξιονέρες σας.
Ο Ιούσουφ είπε στη συνέχεια ότι ο λόγος που το είπε τούτον ήταν, έκανε χιούμορ. Έκανε μπλακ. Λοιπόν, έκανε μπλάκα όταν το είπε τούτο, ήταν αστείο και δεν είναι έτσι που το εννοούσε.
Sorry, μια παρέθεση, ναι. Επειδή ο καθένας που το παράθυρο του είναι μέσα στον χρόνο της κομμωδίας. Και μια παρέθεση νομίζω που είναι καλό να γίνει, αν και με πούς μητσούς της παρέα. Είναι, αλλά anyway, σαν το στο λάτρης της κομμωδίας. Επέλε, είναι ουλαστία. Σε περίπτωση που βράζει έναν καζάνι, ας πούμε, και κάτι σε περίεργη κατάσταση και στα κότσινα του μια ένταση, δεν ευκαινείς να κάνεις πασαμούθια με τίποτε.
Κοιτάξτε, είδες το και εσύ το βίντεο. Εφάνηκες σου να κάνεις ένα αστείο.
Όχι, αλλά παρόλα αυτά γενικά νομίζω σε μια παρότρεση τι θα μου αρέσει και να βλέπω εγώ τουλάχιστον. Με κάνεις πασαμού. Είναι σχάζι να σου
πω. Ούτε ο Σάλμον ο αστιάδες εν του. Έχουν μια κόντρα η οποία πάει μέχρι σήμερα. Γιατί τούτα τα κλιπ και τούτα τα ερωτήματα κάνουν τα μέχρι σήμερα στον Ιούσουφ Ισλάμ για να εξηγήσει τα σχόλια του για τον Σάλμον Ράστι.
Είναι συγχυσμένος ο άλλος. Ξαφνικά προσελίζει τον εαυτό του μόνος του ουσιαστικά.
Λοιπόν, άρχισε σιγά σιγά, το ήταν το 89. 20 χρόνια περίπου μετά. Λοιπόν, υπόψη ότι δεν άγγιξε ποτέ του ούτε όργανο ούτε τίποτε, άρχισε να γίνεται πιο χαλαρός. Και τα παιδιά του επιέζαν τον να ξεκινήσει να παίζει. Το 2001, τούτο είναι από συνέντευξη στο Rolling Stone. Το 2001. Λίγους μήνες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο Ιουσούφ βρήκε τον εαυτό του στο σπίτι να κρατά μια κιθάρα που έφερε ο γιος του, ο Γιώργος, για να παίξει. Λοιπόν, απλά σκέφτηκα, ας δοκιμάσω. Έψαξα μια συγχωρία και τη βρήκα. Δεν θυμάμαι ποια τραγούδια έπαιξα, αλλά εκείνο που θυμάμαι είναι ότι ξεκίνησα να κλαίω. Το 2001. Το 2006 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο καινούριος του δίσκος με τον φίλο του τον Άλεν Ντέιβις. Επιεντζούπεντον και μαζί να κυκλοφορήσαν το δίσκο Another Cup. Εξεκίνησε να κάνει μικρές συναυλίες δεξιά-αριστερά.
Another Cup. Two girls.
Ναι.
Σίγουρα δεν εννοούσε μπάτσο. Σίγουρα δεν εννοούσε μπάτσο.
Πλέον άλλαξε και το όνομα του. Ξανά. Είναι πλέον Ιουσούφ. Να κάνει άλλο μια αλλαγή.
Κύριε, λέει στον Γιώργο Μπαρμπάρα.
Ναι, έκαμε drop το Ισλάμ. Ο ίδιο ισχυρίζεται ότι.
Έκαμε drop το Ισλάμ, γενικά.
Περίμενε.
Oh.
Ο ίδιο ισχυρίζεται ότι η θρησκεία δεν έχει ανάγκη να τη διαφημίσω, αλλά ω κοινικοί άνθρωποι που είμαστε, αντιλαμβανόμαστε ότι ίσω ο λόγο που έφυγε το Ισλάμ, και με απλά Ιουσούφ, τώρα, είναι επειδή μάλλον άρεσε του και επιθύμησε να έρθει πίσω. Στο να κάνει συναυλία και να κάνει τραγούδια και με το όνομα Ιουσούφ Ισλάμ, λίγο δύσκολο να κάνει καριέρα.
Ενώ με τον Ιουσούφ Στίβεν, α πούμε, λοιπόν, που γράφει σε 5 δισκογραφικές του καλημέρα, α πούμε.
2009 έκαμε το Road Singer. Το 2010 έπαιξε Colbert και John Stewart. Το 2010 έκαμε μια συναυλία Rally to Restore Sanity and or Fear. Λοιπόν, όπου έπαιξε το Peace Train.
Περίμενε, εντό που είχαν κάνει unplugged νομίζω κάπου με...
Έναν unplugged, αλλά κάπου συναυλία, έξω από το
λευκό. Εντό να σου πω, θυμούμε ότι είχα δει κάτι τέτοιο, ναι. Θυμούμε το.
Τραγούδησε το Peace Train μαζί με τον Ozzy Osbourne, ο οποίος τραγούδησε την ίδια ώρα το Crazy Train. Και κάπου μαζί είναι έναν, ο Colbert ήταν μαζί με τον Osbourne, John Stewart ήταν μαζί.
Ναι, that moment που ο Όζη ήταν ο πιο νοσημός της παρέας.
Ναι.
What?
Το θέμα. Το
θέμα είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, ένα λεπτό. Να σου πω κάτι πέρα από το όμιλο που αναλύουμε τώρα με Κώστα. Ρε φίλε, αν βάλεις σε bullet running down τη ζωή του σε bullet, ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
Κοίταξε, πόσο το ωραίο.
Ενώ τραβάς το Peace Train σε Solidarity Event όταν απείλησες κάποιον μετά το 9-11.
Ο ίδιο. Μετά το 9-11 είπε ότι.
Αν και άποχαμε τρόπο το. Όχι, τρόπο. Κάλμαρε. Χαλάρωσε.
Έκαμε δήλωση μετά την 11η Σεπτεμβρίου και είπε ότι ένα έγκλημα τούτο που έγινε και κανένα σωστά σκεπτόμενο μουσουλμάνο δεν θα έκανε το πράγμα και τούτοι είναι τρομοκράτε. Οπότε. Και το 2004 νομίζω απαγορεύσαν τον εαυτή στη χώρα να τραγουδήσει έναν τραγουδί με την Dolly Parton. Ήθελε να κάνει Dolly Parton το έναν τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιον ήταν. Και ήθελε να το οδηγήσει μαζί και απογοητεύσαν τον έρθει το 2004, βάλαντο στο stop list. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι με το να πάει να τραγουδήσει σε event του John Stewart. Ο John Stewart ήταν καλό φίλο με τον Salman Rushdie. Ο Rushdie έπιασε τον τηλέφωνο τον Stewart την ίδια ώρα. Λοιπόν, τούτο είναι από την εκπομπή του το Tonight με τον George Στρουμπουλόπουλο.
Να μείνουν μαύρα, να μείνουν. Παιδιά, αν μετακομίσετε Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία, κάνετε τη ζωή σας ζωάρα να κάνετε, αλλά κάνετε κάτι. Ας πούμε, εγώ Παναγιώτης Κυριάκου, ξέρω ότι έχω στον ήλιο μοίρα. Είναι να πάω το κάνω κάπως.
Είναι
Στρομπουλόπουλος. Μα ξέρω ότι μια παρουσιάστρια, μια ηθοποιό, νομίζω.
Δεν ήξερα, τότε πάντω είναι γνωστό.
Νομίζω μήνα Στρομπουλόπουλος, δεν θυμάμαι.
Λοιπόν, τότε ήταν στο Αμερικάκι.
Αν είναι γνωστό ο Στρομπουλόπουλος, τώρα τι έφατσα.
Δεν είναι καλό άνθρωπο. Όχι πλέον. Κάποτε ήταν ο Κατ Στίβενς, αλλά όχι πλέον. Τώρα είναι ο Ιουσούφ Ισλάμ. Και να πούμε ότι ο Τζον Στιούαρτ μετάνιωσε. Είπε του Ράστιο ότι δεν ξέρω τι έγινε το πράγμα μεταξύ σας και αν το έξερα θα τον εγκαλούσα. Λοιπόν, που δάμε και κάτω έχουν μια πολλά έτσι μικροπρεπή κόντρα μεταξύ τους. Ο Ιουσούφ έκαμε τραγούδι The Cat and the Dog. Που στην ουσία κάνει το Rush την Dog. Ο Rush έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υπάρχει ένα χαρακτήρα, ο Bilal X, ο οποίο ήταν πρώην pop star και τώρα έγινε μουσουλμάνο και είναι το mouthpiece του μουσουλμανικού κόσμου. Οπότε ναι, έχουν την μικροπρεπή κόντρα μεταξύ του μέχρι σήμερα. Το 2014 έκαμε το Tell 'em I'm Gone και έκαμε δύο μικρέ περιοδίε και εισήχθη στο Hall of Fame. By the way, την ίδια μέρα με του Nirvana και του Kiss στο ίδιο event. Λοιπόν, το 2017 έκαμε το Laughing Apple και τούτο είναι από το New Yorker, ένα κομμάτι που είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος επίσης σε μια από τις συναυλίες του Cat Stevens. Νωρίς τη συναυλία ο Cat Stevens, a.k.a. Yusuf Islam, υπόψη ότι αυτή τη στιγμή είναι στην αρχή ήταν Yusuf Islam, ύστερα Yusuf και τώρα είναι Yusuf slash Cat Stevens. Αυτό είναι το όνομα με το οποίο είναι γνωστό.
Γιατί πουλά τον εαυτό του σαν project.
The artist formerly known as.
Έψαξα το, όχι. Είναι Yusuf Cat Stevens.
Γιατί πουλά τον εαυτό του σαν project ο άνθρωπο. Πάει καλά.
Σε έναν συναυλία στη Βοστόνη λίγα χρόνια πριν, υπήρχε μια παύση στο δωμάτιο, στο auditorium, ενώ ο 66χρονο performer περίμενε από κάποιον να του φέρει την κιθάρα του. Μεταξύ στα τραγούδια. Μας λέει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Εφάνηκε ότι δεν ήταν, ήταν απλά κουβέντα με το ακροατήριο. Εφάνηκε μου ταπεινός, εφάνηκε μου ξανά να ήταν σαν παιδί και ο ίδιος ήταν εντυπωσιάστηκε με το αίσθημα που το οποίο τον επλημμύρισε λαλή και το πλήθος σε αντίδραση του είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ εσηκώστηκε και έκαμε του έναν standing ovation. Δηλαδή, ήταν σαν μια αγκαλιά, ήταν μια αναγνώριση από τον καλλιτέχνη και το ακροατήριο. Ο Cat Stevens, η φιγούρα που είχε εξαφανιστεί για 30 περίπου χρόνια πλέον επέστρεψε.
Να κάνεις τα νέα audition. Να κάνεις. Αν ήσουν και αμήνες φωνήσου.
Να φτάσουμε στο τέλος. Λοιπόν, να σου πω ότι οι τρεις του οι δίσκοι τώρα έχουν αρκετά καλές κριτικές. Ξεκίνησαν και κάνουν συναυλίες και έκαναν ως πριν τον κορονοϊόν είχαν προγραμματισμένες συναυλίες μεγάλες. Και στις 28 Μαΐου του 2020 ο Ιουσούφ ανακοίνωσε ότι δουλεύει πάνω στον επόμενο του δίσκο T for the Tillerman 2. Που θα είναι μια επανεκτέλεση των τραγουδιών του παλιού του δίσκου, είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη του 20.
Hey.
Λοιπόν, και τούτη είναι η ιστορία του Ιουσούφ Ισλάμ. Λοιπόν, πώς νιώθεις, κύριε Παναγιώτη Κυριάκου?
Λίγο προβληματίστηκα, επειδή, ναι. επειδή με λάτρε. Και...
Κοιτάξτε, και εγώ μιλούσα με το Splash, επειδή ο Splash πάρα πολλά φαν του Cat Stevens, αγνοούσα πολύ Cat Stevens
ναι,
πριν να ασχοληθώ.
Ναι, ναι, ναι.
Και λαλώς, ασχέτως με το, τέλος νιώθεις για τούτον, μουσικά, η προσφορά του στη μουσική βιομηχανία δεν
ναι,
είναι
ρε, ανεξαρτήτα, ναι. ανεξαρτήτα από οτιδήποτε.
Που την άλλη όμως, καταλαβαίνω όλους όσους οι οποίοι λένε ότι η παιδιά, εντάξει, okay, έθελω, ασχέτως το πόσο καλός τραγουδιστής είναι, εγώ θέλω να έχω σχέση μαζί του γιατί έκαμε το τάδε τάδε και θα έπρεπε να πει ένα συγγνώμη που δεν είπε ένα συγγνώμη μέχρι σήμερα. Ένα απολογήθηκε. Ένα απολογήθηκε να φύγει και να πει ότι ξέρεις ήταν λάθος το που έκαμε, απλά δεν καταλάβετε τι ήθελα να πω.
Ναι, αλλά είναι οφείλω να καταλάβω κιόλας. Και εσύ είσαι μεγαλύτερο βεληνικές ο λόγος σου που με έναν, άρα πρέπει να το πεις.
Φίλε, αντιλαμβάνομαι ότι έτσι μπορεί να το βλέπεις εσύ, έτσι μπορεί να το βλέπω και εγώ, ο ίδιος δεν το θεωρεί έτσι. Ο ίδιος θεωρεί ότι εγώ είπα σας κάτι, δεν το καταλάβετε, είναι φταίω που το καταλάβετε, θα απολογηθώ για κάτι που δεν καταλάβετε εσείς. Εγώ νομίζω ότι απλά είναι ένας υπερευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος έπεσε με τα μούτρα σε κάτι που είπε, το οποίο δεν δικαιολογούσε την ύπαρξή του, έκαμε κάποια λάθη και τώρα προσπαθεί ίσως να επανορθώσει, να επανέλθει, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Εγώ με έναν εξακολουθούν να μου αρέσουν τα τραγούδια του.
Ναι.
Δεν ξέρω όμως αν θα έβγαινα σε συναυλή. Να ήθελα να βγει και να πει ότι παιδιά μαλακιά. Έκανα λάθος. Ήταν λάθος όμως.
Yeah.
Εμένα ενοχλεί με ακόμα. Φυσικά αντιλαμβάνομαι τους που τους ενοχλεί, αντιλαμβάνομαι τους που τους ενοχλεί. Δηλαδή δεν έχει σωστό μες στην ιστορία.
Κοίτα, σε αντίθεση με εκείνον, εγώ σαν λάτρης της μουσικής, κυρίως της ροκ μουσικής, εγώ συγχωρώ. Συγχωρώ κάποιον που δογματίζει. Δηλαδή, αν μπορεί να βγει, αν του αρκέψει μου τώρα να με πει με στα αυτιά,
όχι
κάποια θρησκεία συγκεκριμένη. Γενικά να δογματίζει μόνο λόγω του, έφυγε, sorry, fuck you, έφυγε.
Τούτο που λέει σε όλε τι συνεντεύξει, άμα προκύπτει το θέμα του Δάστη, είναι ότι παιδιά με αφήνεται να βγάλω το μήνυμα μου προ τα έξω, που το μήνυμα μου είναι ένα μήνυμα ειρήνη, ότι χριστιανοί και μουσουλμάνοι είμαστε όλοι άνθρωποι και μπορούμε να ζήσουμε όλοι πάνω στον πλανήτη και να είμαστε αγαπημένοι. Τούτο είναι το μήνυμα με το οποίο πάει τώρα.
Σε ποιο level, σε ποιο layer το θωρεί τους.
Φίλε...
Εγώ μαζί του μέσα, αλλά πού.
Δεν ξέρω ακριβώς, σου λέω, τα πράγματα τα οποία λέει σε συναυλίες που τον... Είναι ενοχλημένος που είναι το πράγμα.
Δεν θα μου αλλάσει ποτέ, επειδή είμαι χρόνια λάτρης της μουσικής, θα μου αλλάξει ποτέ για κανένα λόγο. Ας πούμε, ειδικά το Father and Son που έχω μάθει για μένα για προσωπικούς λόγους. Ναι, εκπληκτικό
τραγούδι, ναι.
Εντζίνο που είναι. Θα αλλάξει το πράγμα για μένα. Αλλά από την άλλη, ρε φίλε, θεωρώ ότι οποιοσδήποτε καλλιτέχνης δεν έχει δικαίωμα να δογματίσεις. Ειδικά καλλιτέχνης που είσαι σόλο καριέρα κιόλας.
Ναι.
Που είδαμε πολλούς νογάμους.
Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, κύριε Ακουπού, μπορεί να σε βρει ο κόσμος αυτή τη στιγμή και στο εγγύς μέλλον, τέλος πάντων, που θα είμαστε.
3 με 6 κάθε μέρα, DJ 93.5, καμένα βούρλα, ό,τι πιο μέτριο έχετε ακούσει ποτέ. Και Louis Night Show κάθε Παρασκευή, η ώρα 9 και διάρκεια, στο Αλφα Κύπρο.
Αλφα Κύπρο.
Για την ώρα, τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, νομίζω ότι μιλώ και για σένα και για το team όταν κλείσω με το... Τα-τάμ!
Αγιά μου, Παναγιά μου!
Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα- φίλε, δεν προσπαθώ να αποφεύγω. Προσπαθώ να αποφεύγω όσαν ο διάολο στο λιβάνι τι φήμε και τα πράγματα τα οποία δεν επαληθεύονται.
Έχω σπίτι στην Παλιά Λευκοσία.
Όχι, έχει σπίτι, ο Κατ Στίβεν στην Παλιά Λευκοσία λέγεται. Ότι έχει σπίτι και έρχεται, δεν ήξερα. Κοίταξε, η μοναδική σχέση που έχει με, που ήβρα με Κύπρο ήταν μια συναυλία που έδωσε στον Νέο Κόσμο, η οποία έπινε λίγο νερό. Γενικά, οτιδήποτε φγαίνει σε ελληνική ιστοσελίδα δεν του έχω εμπιστοσύνη.
Ναι, να το που το έχεις γράψει.
Γιατί εν ασχολούνται με το να αποδώσουν σωστά τα γεγονότα και παραπάνω γράφουν τα πράγματα, τα πράγματα όπως θα θέλαν να ήταν. Εάν η συνέντευξη ήταν σωστή, το μοναδικό πράγμα που είπε για την Κύπρο ήταν ότι ελπίζω και προσεύχομαι η Κύπρος να έχει ειρήνη και η Ελλάδα και η Τουρκία να τα βρουν μεταξύ τους. Τούτο είναι το μοναδικό πράγμα που είπα.
Να προσθέσω κάτι από πηγή που δεν μπορώ να αποκαλύψω όμως.
Παρακαλώ.
Ας με θεωρηθεί ότι είναι fact. Ζήτηση νοήμια νοήθει ότι τρεις φορές να κάνει συναυλία στο buffer zone για επαναπροσέγγιση και το αρνήθηκε και τις τρεις φορές η κυπριακή κυβέρνηση.
Είχαν το ζητήσει και οι Pink Floyd αντί.
Ο Roger Waters. Λοιπόν, δεν ήταν αφιλοκέρδος ακριβώς τσινό, αλλά...
Αλλά πάλι, συγγνώμη ρε φίλε.
Ο Κατ Στίβεν ζήτησε... Sorry, ο Ιουσούφ.
Ιουσούφ, Ιουσούφ κάθετος Κατ Στίβεν.
Ιουσούφ, slash, slash.
Ναι, slash, slash.
Αλλά αντίθηκε με τη δικαιολογία ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει παραπάνω προβλήματα παρά καλό.
Ακούσατε παιδιά, λοιπόν, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, μαζί μου σήμερα ήταν ο Παναγιώτης Κυριάκου, αυτή ήταν η ιστορία του Δημήτρη Γεωργίου, a.k.a. Cat Stevens, και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye guys!